jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, o srpskim pjesnicima i heroinama u Prvom svjetskom ratu govori nam poetesa Milica Kralj kroz seriju emisija posvećenih 100-godišnjici početka tragedije koja je kao i uvijek najviše pogodila srpski narod.
Srpska književnost u Prvom svjetskom ratu. Pesme bola i ponosa. U apokaliptičnim uslovima ratnog doba i nacionalna kultura, pre svega književnost, nastajala je i živjela u specifičnim uslovima i vremenu. Njeni najistaknutiji predstavnici u svojim delima govore o tragici i sudbini kolektiva, o tragici i sudbini koja je uslovljena istorijskim okolnostima, ali i nepristajanjem na utamničenje i negve moćnih političkih sila. Zarni oreol spleten pesničkim slovom oko glave svetlosne žrtve, uzidane u svekoliko pamćenje potomaka, svetlosni pesnički luk nadvijen nad vidovdanskom žrtvom Lazarevom, obgrlio je i vidovdanske žrtve Prvog svjetskog rata, ali i žrtve neizbroja u viševekovnom stradalništvu srpskog naroda. Beskrajna metafizička svetlost pesništva o beskrajnom tragizmu kao da je potekla od onog Domentijanovog stiha u slovu o mukama, gde kaže: ne onu svetlost što na istoku ishodi i na zapadu zahodi, što s vremenom okončava i što se nailaskom noći odaljuje, no molimo svetlost kojoj ni početak ne počinje, ni kraj ne iščezava. U toj sve svetlosti pesničkog pozvanja naselio si otadžbinsko-etički kod, nastajao kroz bune i ustanke, kroz ratove i pogibije, vaskrsao iz okeana prosute srpske krvi, počev od onog Lazarevog za krst časni i slobodu zlatnu, pa sve do puta krsta i puta časti u Prvom svjetskom ratu kojim su skupa hodili srpska vojska i srpski izbeglički narod. I kao što je knez Lazar na čelu svoje otadžbine krenuo u odbranu roda, u odbranu vere i krsta, u borbu čije je konačno ishodište bila smrt sama, umrimo da vazda živi budemo, istovetnom duhovnom Lazarevom putanjom iz Srbije, zemlje gde se pesmom plače, gde se plačem peva, gde se smrću živi, kako je o otadžbini pevao svetobolni Milutin Bojić, sa srpskom vojskom i zbegovima krenuli su i najznačajniji književni stvaraoci, mnogi kao redovna vojska i dobrovoljci, a neki sa narodom u izbegličkim kolonama. Srpska književnost moderne druge decenije 20. veka u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu, a političnost i kosmopolitizam modernih težnji zamenjuje obnovljenim patriotizmom, što je rezultiralo vraćanjem izvesnih romantičarskih osobina. Toj orijentaciji podležu svi tadanji pisci, jer u nametnutim okolnostima istorijskog usuda sveukupna nacionalna drama prerasta u tragične oblike, zasenjujući svojom olovnom težinom znani svet i ustaljeni poredak. U ubrzanoj promjeni društvenog okvira, u svjetskim razmerama ubrzano se menjao i duhovni i stvaralački sadržaj, kao i sama nacionalna kultura. Principov vidovdanski hitac, čiji zaglušujući odjek i dan danje odjekuje, poslužio je kao smer kojim će se u pravcu žrtvene mete srpskog naroda krenuti svetsko zlo svom stilinom i obrušiti se na njega s ciljem potpunog iskorenjivanja i zatiranja. Mi se spremamo, pisao je Jovo Varagić 1914. pripadnik Mlade Bosne. Teren za nove događaje i nama je u deo pala časna zadaća da iskrčimo puteve po cenu nas samih, našeg mira i sreće. Generacije koje danas žive i generacije skorih dana pozvane su da pripreme dostojniji život generacijama koje dolaze. Stradalnom reljefu nacionalne topografije, vatreni pesnici srpskog stradalnog naroda, koji od vekova gine jer hoće slobodno da živi, ljubav prema otadžbini i ispunjenje otadžbinskog zaveta, vlastiti život izjednačili su sa svojim delom u obnovi i samodržanju duha postradalog srpstva. O Lazarevoj žrtvi ispevano je najviše pesama u srpskom pesništvu, pohvala, oda, počasnica, molitvi. O srpskom knezu koji je preko mučeništva stigao do oreola, u čijoj svetlosti su sve iskre i bljesci vekovima prosipane srpske krvi, da bi se vratila sloboda, uzvisio život, učvrstila vera, osnažila država i obnovila stara slava i moć. Otuda si ovaj knez, vojnik i otačastvenik, mučenik u narodu srpskom, vekovima opeva kao viteški, etički, hrišćanski, pravoslavni podvižnik, srpski sveti knez Lazar, tako je i pesma potonjih pesnika otelotvorila sve vrline i podvižništva mučenika u Prvom svetskom ratu. Epopeju srpskog naroda, rodoljublje, slobodoljublje i čovekoljublje, nezapamćenu izbegličku Golgoti, živeli su, proživeli i umrli za tu ideju, a i posvedočili svojim vrhunskim delom i Vladislav Petković Dis, Milutin Bojić, Rastko Petrović, Stanislav Vinaver, Todor Manojlović, Veljko Petrović, Dragoljub Filipović, Živko Jevtić, Miodrag Borisavljević, Stevan P. Bešević, Radivoje Bojić, brat Milutina Bojića, Svetislav Stefanović, Sibe Miličić, Vladimir Čerina, Boško Tokin, Milosav Jelić, Dragutin Mraz, Ilija M. Braković, Pavle Jurišić, Vladimir Stanimirović. Kao i prozaisti Stevan Jakovljević, Milutinu Skoković, Dragiša Vasić, Stanislav Krakov, Ivo Čipikov, Miodrag Mihajlović, Svetovski Josip Kosor, Vojislav Jovanović Marambo, dramski pisac, profesor uporedne književnosti na Beogradskom univerzitetu, član presbiroa vojne komande za vreme Prvog svetskog rata u Londonu i Vašingtonu, urednik Srpskog književnog glasnika, načelnik istorijskog odeljenja Ministarstva inostranih dela, naučni savjetnik i saradnik Srpske akademije nauka i umetnosti. Ali i Milovan Ćorić, alias Uzdah Sutondžić, lekar, humanista i nosilac Legije časti, Ćosićev sagovornik u vreme pisanja romana Vreme smrti. Potom Miodrag Bergović, Dragoslav Smiljanić, Radoje Janković, čija je dokumentarna priča Proboj iz zbirke Dani i godine, poslužila kao predložak za film Marš na Drinu reditelja Žike Mitrovića. Ta priča je objavljena 1926. godine kod G.C. Kona. Film Žike Mitrovića snimljen je 1964. godine na 50-godišnjicu Prvog svjetskog rata i Cerske bitke. Potom Radoje Janković, diplomata, Svetozar A. Đorđević, autor knjige Kroz ratne vihore, Tadija Pejović, autor knjige Moje uspomene, doživljaji, ali brojni slikari, kompozitori, naučnici, kulturna i naučna elita srpskog društva. Ovom korpusu pripadaju pesnici prethodnici, svi oni koji su pevali o srpstvu koje strada. Jezički mističar Milan Rakić, diplomata u azijatski namrštenoj Prištini, za srpske komite dobrovoljce krijumčario je oružje iz Skoplja i Bitolja 1910. Dobrovoljac Balkanskom ratu piše ciklus rodoljubivih pesama Božur, Jefimija, Na gazi mestanu, Napuštena crkva, Minare, Simonida. I kao zvezde ugašene koje čovek upak šalju svetlost svoju i čovek vidi sjaj, oblik i boju dalekih zvezda što već ne postoje, piše u pesmi Jefimija. Aleksa Šantić, pesnik rodoplavnog žara, za vreme Prvog svjetskog rata zatvoren kao talac i optužen zbog svojih patriotskih pesama Boka i ribari. Momčilo Nastasijević, pesnik rodne melodije, dramski pisac, profesor francuskog jezika. Jedan od onih pesnika koji je bio svestan relacija, uzroka i posljedica i značenja i značaja srpskog duhovnog jedinstva. Zbog slabog zdravlja, oslobođen vojnih obaveza, ali kao dobrovoljac radi u pozadinskoj službi. Prvu zbirku objavljuju u 38. godini, Pet lirskih krugova. Svaka njegova pesma predstavlja suštinu i jedino moguću formu jezičkog iskaza i ona je jedinstvena ikona našeg devičanskog jezika. Pesma Truba. Šta vredi plavetno nebo i zumbuli devojči laste led? Negde zapeva truba. To iza gora i voda, lelek je rušne seljanke. Otkini zumbul s grudi, pogni glavu, vojnika hoće da zakopaju, a njemu tako se živelo. Nastala na tragičnim žrtvama Prvog svjetskog rata. Bora Stanković, pesnik čulne, kobne lepote. Posle pada Beograda sa porodicom prelazi u Niš i kao službenik crkvenog odeljenja nosi mošti Stefana Prvovenčanog, koje će uspeti da ostavi u Pećkoj patrijaršiji. Hapse ga Austrijanci 1915. ali će uz pomoć Koste Hermana, urednika časopisa Vreme u kome je sarađivao, uspeti da se oslobodi. Te prve ratne godine 1915. srpska književnost je ostala bez Stojana Novakovića, istoričara i pisca istorije srpske književnosti, Uroša Petrovića, kritičara. U duševnoj bolnici u Beogradu gasi se život Petra Kočića, u Gornjem Milanovcu umire grudobolni usamljenik pesnik Velimir Rajić, praunuk Tanaska Rajića, odbijen kao dobrovoljac, on jedno vreme uređuje ratne zapise i piše pesmu Porobljenoj braći. U Nišu od pegavog tifusa umire i mladi pesnik Proka Jovkić, alias Nestor Žuči, koji je iz čikaških klanica, kao i u balkanskim ratovima, ponovo stigo na poziv i u odbranu otadžbine. Srpska ratna književnost stvarana je na svim mestima gdje su bila okupljene veće grupe izbeglih pisaca, i to ne samo Srbi, već i Hrvati i Slovenci. Na Krfu, Solunu, Francuskoj, Švajcarskoj, Bizerti, Engleskoj, Italiji, Alžiru, Americi i Rusiji. Glavno književno središte nalazilo se na Krfu, gde su jedno vreme boravile vlada i vrhovna komanda. Na Krfu su u aprilu 1916. godine obnovljene zvanične srpske novine, koje su objavljivale književne priloge, a sledeće godine, kao dodatak srpskim novinama, pokrenut je zabavnik, glavno književno glasilo za dve poslednje godine emigracije. U srpskom zabavniku sarađuju mnogi istaknuti predratni pisci. Među njima najplodniji je Jovan Dučić, koji će u njemu objaviti pesnički ciklus Carski soneti i Sunčane pesme, a tu su i hrvatski i slovenački pisci Ivo Ćipiko, Vladimir Čerina, Tinujević. Na Krfu je objavio svakidašnju Jadikovku Ekavski, ali i poemu Srbija. Pečat krfskom zabavniku daje glavni urednik Branko Lazarević, studenti Jovana Skerlića, Bogdana Popovića i Branislava Petronijevića. O umjetnicima on daje sljedeću sliku. Oni veliki umjetnici koji se jedanput u nekoliko vekova rađaju, rađaju se da pruže ruke svome udaljenom prethodniku i da privežu svoju žicu za njegovu i da kao Ariadnin konac pokazuju tom večnom žicom mučne napore najvećih na putu kroz svetski lavirint u kome negde leži osnovno saznanje naše zagonetke. To su ti osvetljeni, najveći, najviši, najdublji. U ratnoj književnosti u novinama čiji je urednik piše sljedeće. Bačeni smo bili na način na koji još niko nije bio bačen. I evo gde se hitro kao tigrovi dočeka smo na noge. Po Evropi, Americi, Africi, razbacani kao slama vetrom, izražavamo smelo svoju umetničku misao. Bibliografija tih radova već je čitava jedna knjiga. To su sjajni dokumenti jedne rase koje ne ume da poklekne, ističe Branko Lazarević. Peti broj zabavnika koji je uredio Božidar Purić u tekstu Jedno podušje objavljuje dugačak spisak umetnika, književnika, naučnika i novinara palih u ratu, ali kaže da je ta lista nepotpuna jer se borilo i padalo na sve strane, a malo ih je bilo da zapisuju. Ginulo se bez reklame, ginulo se i umiralo u buljucima koji su nam doneli hiljade studenata, oficira, činovnika, advokata i preko 300.000 vojnika. Metafizički venac opela, himna i molitva. Milutin Bojić, rođen 1898. umro 1916. aktivan učesnik u Balkanskim ratovima, najbolji đak druge muške gimnazije, najistaknuti član literarne družine, za života objavio je dve zbirke pesama Pesme i Pesme bola i ponosa, kao i Stev Kain. Sa 20 godina doživio je punu književnu afirmaciju. U Balkanskim ratovima radio je kao pisar u jednoj bolnici. U rukopisu Srbije u povlačenju opisao je teške izbegličke patnje. Sa vojskom i narodom, u pocepanom zimskom kaputu, izmršaveo i prljav, zabeležio je književni kritičar Branko Lazarević, našao sam ga u varoši, nasmejanog i očajnog sa rečima, dajte nam hleba i duvana, dobro je. Sve vreme na Krfu drži ga osjećanje da mu smrt kuca na vrata. Intenzivno piše, objavljuje pesme u brojnim listovima i časopisima, radi na dramskim tekstovima, Uroševa ženidba, Posljednji despot, Lanci, Gospođa Olga, Pesme bola i ponosa, objavljuje u krfskom zabavniku. U zimu 1916. sa prozorčeta teskobne štabne barake na obali plavičasto-zelenog Krfa danima je gledao stravičan prizor. Hektakom Beleševa, koja je francuska ukopna lađa, prevozila sa ostrva Vida prema južnom delu krfskog kanala da ih tamo spusti uzburkani jaz u modru dubinu mora. Jedne besane noći mladog pesnika će kao mora skoliti vizija bezdane, vodom i nebom natkriljene grobnice, na čijem dnu školjke san umornih hvata i na mrtve alge tresetnica pada. Taj podvodni hram tajanstva, skriven u senci talasa, oplemenjen prisustvom jednog bića ljudskog roda, nadahnuće ga da napiše jedno od svojih vrhunskih ostvarenja, jednu od najpoznatijih rodoljubivih pesama, Plavu grobnicu. Stojte, galije carske, na groblju, braće moje, zavite crnim trube, stražari u svečanom, opelo neko tvoje, tu gde se vali ljube. Ali ovo groblje, gde je pogrebena, ogromna i strašna tajna epopeje. Kolevka će biti bajke za vremena, gde će Duda traži svoje korifeje. Sahranjeni tu su nekadašnji venci, prolazna radost celog jednog roda. Zato grob taj leži u talasa senci, između nedra zemlje i nebeskog svoda. Stojte, galije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo držim kakvo, ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom. U celokupnom svetskom pesništvu ne postoji pesma u kojoj se na ovako jedinstven način sabralo celokupno iskustvo umiranja jednog naroda. Plava grobnica je metafizički venac opela sinovima stradalnicima tragičnog naroda koji je prelazio stravičan put mučeništva. Oči teško obolelog pesnika sklopila je mlada francuska bolničarka koja mu je tog jutra donala posljednju šolju mleka. Na stočiću pokraju uzglavlja našla je antologiju Bogdana Popovića i u njoj sliku Jovana Skerlića sa posvetom, Milutinu Bojiću, pesniku od talenta koji proključaju i u silnim lazevima izbiju u jednom biću. Mučka smrt, taj crni turobni ubica, nije mogla nesrećnije uperiti svoju strelu. Tog dana ubila je više nego jedan život. Ubila je jednu nadu i, sme se slobodno reći, najlepšu nadu naše književnosti, zapisao je Miodrag Ibrovac. Radivoje Bojić, Milutinov brat, posle Krfa i Soluna gimnaziju je završio u Francuskoj, gdje je studirao i prava. Objavio je jednu zbirku pripovedaka Ujakov vinograd. Vladislav Petković Dis u srpskim novinama objavljuje nedovršene pesme 1916. Poraz i pustoš, jad i prolaznost, sve o čemu je pevao, sve se to zaplitalo u fluidnoj imaginaciji, u skrivenoj, nedokučivoj opsesiji, iracionalnim, u dosezanju prostora s onu stranu sna, odakle se tonulo u paperjastu mekoću nevidelice. Dis je zajedno sa vojskom stigao na krv 15. a zatim u Francusku, u normandijsko mestašte Tidal, gdje je bila srpska izbjeglička kolonija. Počinje da poboljeva od tuberkuloze. U džepu mu je fotografija dece, od koje se ne odvaja, otuda i ono pitanje. U mom srcu ponoć, u njoj katkatinja, miso da još živiš, moj predele mladi. Moja lepa zvezda, majka i robinja, Bože, šta li noćas u Srbiji radi? Oslobođenje nije sačekao. 18. maja 17. godine, nemačka podmornica torpedovala je lađu Italija na kojoj se pesnik nalazio. Očajan što je novac koji je po prijatelju slao supruzi Tinki i deci, taj prijatelj potrošio po kafanama, di se našao na lađi smrti. Ja bih sebe kaznio smrću što sam u ovim prilikama poverovao drugima i u snu sam se borio protiv košmarnih talasa, poverio se jednom prijatelju pre nego što se ukrcao na lađu smrti. Telo engleskog pesnika Shelleya našli su na obalama Italije sa Sofoklovim tragedijama u džepu. Byron, njegov prijatelj, načinio je lomaču na pesku žala i po antičkom običaju spalio telo pesnika. Neobično veliko Shelleyevo srce dugo nije moglo da izgori i Byron ga je plačući izvadio iz vatre. Telo našeg Disa, Vladislava Petkovića, izvadili su francuski mornari. U džepovima su nađene naočare, jedna drahma i 50 lepti. Slutnja smrti sa očima izvan svakog zla neprestano je tinjala u njegovim pesmama. Naslutiv tako i smrt svoje kćeri Gordane, koja je 19. umrla od opekotina. Ja opet sanjam, došla mi kći. I ono veliko sunce greje, ali s njom mati, srećni su svi, nju igra odne, al se slatko smeje. Više moje glave klikće čudno jato, beše tako srećna, umrla je zato. Ali naslutio je i smrt svoga sina Mutimira. I sve je tako, dolazi on, dolazi u snu moj sinčić mali. Disov sin je nestao 44. godine kao pripadnik jedinica Draže Mihajlovića. Sve o čemu je Dis pevao, i život, i ljubav, i sreća, sve to tone u noćnu tamu, sve pokriva koprena smrti. Smrt je ta koja se pojavljuje na razne načine. Njeni oblici se reflektuju kroz pohode mrtvih, kroz mrtve ljubavi, kroz tamna snoviđenja, kroz zračenja noći i kroz svetlost koja pesniku sija samo kroz mrtve oči. Na krfu posle Disove pogibije, Stevan Bevšević, pesnik, piše pesmu o Pelo, svom mrtvom prijatelju. Dok ti na dnu ležiš u carstvu sirena i školjka tritona kroz bezdane trubi, ja razmišljam noćas u kraj morskih stena o crnome glasu tvojoj vero ljubi. A pitaće opet šta moj vlada radi i čekat će s čežnjom šta će da joj javim, da li da napišem jadna siročadi, tata večno spava pod Egejom plavim.
Da podsjetimo gost naše i vaše emisije o jeziku rode da ti pojem, bila je pjesnik Milica Kralj. I u narednoj emisiji govorit ćemo sa njom o Prvom svjetskom ratu, čiji jubilej obilježava sav srpski rod. Sve novog susreta, pozdravi od Danila Radovića i Slavka Živkovića.